Hivi sasa ni saa 3 kamili za usiku Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Saif al-Islam Gaddafi, mtoto marehemu mtawala muda mrefu wa Libya Muammar Gaddafi, anasemekana anajaribu kugombania kiti cha urais katika uchaguzi ambao Umoja wa Mataifa na nchi za Magharibi wanashinikiza ufanyike mwezi Desemba. Saif al-Islam hajaonekana hadharani tangu watekaji wake waasi walipomwachilia kutoka kizuizini mwaka 2017. Uwezekano wa Saif al-Islam kushiriki katika uchaguzi unawatia wasiwasi wa diplomasia wa Magharibi na washauri wa demokrasia wa kimataifa, ambao wanasema mchakato wa amani wenye changamoto wa Libya una vizuizi vikubwa vya kutosha bila ya hata mtoto wa Gaddafi, mtu mwenye kuzusha mgawanyiko mkubwa, akijihusisha. Ninachosikia ni kwamba yeye ni mwenye kulipiza kisasi zaidi kuliko upatanishi, anasema Mary Fitzgerald, mtafiti katika chuo cha King's huko London. Fitzgerald, ambaye ni mwandishi wa zamani wa gazeti la Irish Times, alifuatilia vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Libya vya mwaka 2011 ambavyo vilimalizika kwa kuondolewa kwake Muammar Gaddafi kwa kuuawa. Maafisa wa Afrika Kusini wanasema nchi hiyo inakabiliwa na ongezeko la maambukizo ya ugonjwa wa COVID-19, wakisema kumekuwepo na watu 15,000 walioambukizwa jana Jumapili na watu wengine 122 kufariki dunia. Rais Cyril Ramaphosa alisema Jumapili usiku kwa aina ya Delta ya virusi vya corona inawezekana ndio inasambaa na kusababisha kuongezeka kwa haraka kwa wagonjwa nchini humo. Masharti mapya ya kupambana na mlipuko huo ni pamoja na kupiga marufuku mikusanyiko yote ya umma isipokuwa mazishi, ambayo yatapunguzwa kwa watu 50 tu. Uuzaji wa pombe pia utakatazwa na muda kutoka nje usiku utaanza kutumika. Jimbo la Gauteng likuwa na 66% ya maambukizi mapya, maafisa walisema. Maafisa wa afya wana wasiwasi kwamba majimbo mengine hivi karibuni huenda akapata ongezeko la wagonjwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amewahimiza washirika wa Marekani hii leo Jumatatu kudumisha mwelekeo wa kulishinda kundi la Islamic State na hasa kulenga kukabiliana na washirika wake barani Afrika. Akizungumza mjini Rome, Italia, mwanzoni wa mkutano wa ushirikiano wa dunia wa kulishinda kundi la ISIS, Blinken amesema wamefanya maendeleo makubwa kwa sababu wamekuwa wakifanya kazi pamoja, na hivyo ana matumaini wataendelea na vita vya kupambana na kundi hilo la kigaidi hadi litakaposhindwa kabisa. Alisema juhudi za muungano zimetoa mafanikio makubwa, ikiwa pamoja na kukomesha harakati za wapiganaji wa kigeni kwenda Iraq na Syria. Blinken alibainisha kuwa wanamgambo wapatao 10,000 wa ISIS wanashikiliwa hivi sasa na jeshi la Syria, akiita hali hiyo kuwa isiweza kudumu na kutoa wito kwa serikali kurudisha raia wao kwa kuelimisha upya dhidi ya itikadi kali au kufunguliwa mashitaka. Na kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet, katika ripoti ya kihistoria, amezisihi nchi mbalimbali ulimwenguni kote kufanya juhudi zaidi kusaidia kumaliza ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kimfumo na vurugu dhidi ya watu wa asili ya Kiafrika. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Kesi tatu tofauti za mashtaka ya jinai zilizowasilishwa dhidi ya kiongozi wa Myanmar aliyeondolewa madarakani Aung San Suu Kyi zilifanyika Jumatatu katika mji mkuu wa Naipitau. Wakili wa Suu Kyi, King Mang Zhao, aliwaambia waandishi wa habari kwamba kikao cha kwanza kilikuwa ni kuwasikiliza mashahidi wawili wakitoa shahidi kwamba alikiuka sheria ya usimamizi wa maafa ya asili ya nchi hiyo kwa kukiuka vizuizi vya COVID-19 wakati wa kampeni wakati wa uchaguzi wa bunge mwaka jana. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tutaangazia siku 100 za rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan toka ingia madarakani baada ya kuchukua uongozi wa taifa hilo baada ya kutokea kifo cha aliyekuwa rais John Pombe Magufuli. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani hii leo tutaangazia hali ya maambukizo ya virusi vya corona nchini Uganda. Hali ikoje hivi sasa ambapo inaelezwa kwamba maambukizo yameendelea kupanda na hali imekuwa ni tete. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania ambapo Rais Samia Suluhu Hassan ametimiza siku 100 toka alipoingia madarakani juma hili, ambapo katika kufanikisha hilo hii leo amezungumza na wahariri wa vyombo vya habari na kuelezea kile ambacho kipo katika utawala wake na nini hasa ambacho anatarajia kukifanya kwenda mbele. Katika siku hii ya leo ambapo amekutana na wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari, moja ya mambo ambayo amezungumzia ni uwepo wa wagonjwa zaidi ya 100 wa COVID-19 na kuwataka wananchi wa taifa hilo kuendelea kuchukua tahadhari ili idadi hiyo isiongezeke zaidi. Ameeleza hayo leo Jumatatu Juni 8 katika ikulu ya jijini Dar es Salaam wakati akijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na wahariri wa vyombo vya habari katika mkutano huo wa tathmini ya siku 100 tangu awe kiongozi mkuu wa taifa. Tumsikilize hapa Rais Samia Suluhu Hassan akielezea kile ambacho kipo katika mapambano dhidi ya corona na hali halisi ya Tanzania.
Maamuzi yetu ni kwamba twende na dunia inavyokwenda, lakini tulichokiona ni kwamba wimbi la kwanza lilituathiri Tanzania, lakini si kwa kiasi kikubwa kwa sababu tulichukua hadhari zote. Wimbi la pili limepiga, limetuathiri Tanzania kidogo kikubwa kuliko lile wimbi la kwanza. Na sasa wimbi la tatu tayari limepiga ulimwengu linakwenda. Nataka niwe mkweli, Tanzania tuna wagonjwa katika hili wimbi la tatu. Paka taarifa nilizozipata juzi, nadhani kuna wagonjwa kama 100 na kati yao si chini ya wagonjwa 70 na wako kwenye matibabu ya gesi, wengine wako kwenye matibabu ya kawaida.
Naam, huyo ni Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Mbali na hayo, kuna masuala mengi ambayo amegusia, ambayo amezungumzia kama tathmini ya siku zake 100, ikiwemo suala la katiba, hali kadhalika suala vile vile la uwekezaji, hali ya biashara na utawala wa sheria. Kutaka kujua zaidi, tunazungumza na mwanahabari wetu Idi Weso ambaye alikuwa miongoni mwa wanahabari waliopata kumsikiliza Rais Samia Suluhu Hassan. Idi Weso, labda ungetupa tathmini ya yale ambayo yamezungumzwa na Rais Samia Suluhu Hassan ni nini hasa?
Asante Ligongo. Ni kwamba mambo mengi yamezungumza makubwa, kuanzia masuala ya kiuchumi, masuala ya diplomasia na haki za binadamu, lakini pia jambo lingine ni ile la ugonjwa wa COVID-19 ambao kwa sehemu kubwa sasa unaihangaisha dunia. Lakini amegusia na mambo mengine kama vile mijadala ya sasa inayoendelea, masuala ya katiba mpya pamoja na mahusiano ya serikali ya upinzani.
Kwenye swala la katiba mpya, nini ambacho amekigusia?
Ida, Rais Samia kuhusu swala ya katiba mpya, ameomba Watanzania wampe muda. Ameeleza kuwa kwa sasa Tanzania inakabiliwa na mambo mengi, hasa ikizingatiwa kwamba ukuaji wa uchumi kutokana na janga la corona. Kwa hivyo, na yeye tangu alipoingia madarakani, shabaha yake ya kwanza imekuwa ni kuhakikisha kwamba nchi inapita salama katika mchakato ama janga hili la corona, kwa maana ya kuhangaika kurudisha ukuaji wa uchumi, katika wastani wa 6% zili kama ilivyokuwa mwaka wa jana na wajuzi, lakini pia kuona kwamba serikali inaweza kurudisha imani ya uwekezaji na kwamba idadi kubwa ya uwekezaji wanakuja kufanya biashara hapa Tanzania na hatimaye kuendelea. Lakini baada ya haya sasa kuwa yamekamilika, ameeleza kwamba nchi itakuwa na nafasi na wakati mzuri wa kuanza kujadili masuala mengine ikiwemo hili la katiba. Lakini pia amezungumzia masuala ya mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa na kueleza kwamba kwa wakati huu ni vyema Watanzania wakaacha nchi ikawa imetulia kwa kuacha mambo yaendelee kama ilivyokuwa awali. Hakusema moja kwa moja watu wasifanye mikutano ya hadhara, lakini ameeleza kwamba hali iendelee kama ilivyokuwa mwanzo na kwamba vyama vya siasa vya upinzani vinaruhusiwa kufanya mikutano yao ya ndani, lakini kwa wale wabunge ambao wanapata nafasi kwenye majimbo yao kufanya mikutano ya hadhara wao wanaweza kufanya, lakini si mwanasiasa mwingine asiyekuwa wa eneo fulani akatoka akaenda kufanya mikutano ya hadhara sehemu nyingine. Kwa hivyo ni kama vile lile katazo limekuwa linaendelea, lakini ameeleza kwamba ni kwa sababu anataka kuona nchi ikiwa katika utulivu wakati huu wakipambana kuhakikisha wanaimarisha uchumi na kurudisha uwekezaji mkubwa ambao ameeleza kwamba umekuwa ukishuka katika mwaka uliopita.
Nini ambacho Rais Samia Suluhu Hassan amekieleza katika siku zake 100 amekifanya au imekuwa ni mabadiliko katika swala la uhusiano wa Tanzania na jumuiya ya kimataifa ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikilalamika kwamba kuna ukiukwaji wa haki za binadamu, masuala ya demokrasia na kadhalika?
Hii ni kwamba Rais Samia ameeleza kwamba azma yake ni kuona Tanzania inarudi na kuwa katika mstari kama miaka ya nyuma ilivyokuwepo. Zile kasoro ambazo zilikuwa zikijitokeza ndio hizo hasa nataka kuona zinarekebishika kwa sababu zimekuwa zikisababisha athari katika maeneo mengine ikiwemo hata mahusiano ya kibiashara. Katika siku za hivi karibuni umeona uhusiano hasa wa Kenya na Tanzania katika masuala ya biashara imekuwa kidogo ukiwa si mzuri, kwamba nchi hizi mbili zimekuwa zikizuia baadhi ya bidhaa za nchi fulani kuingia katika nchi nyingine. Lakini Samia ameeleza kuwa ziara yake ya nchini Kenya ambayo aliifanya mara baada ya kuingia madarakani imekuwa na matunda mengi na ikiwemo kutoa kero hizo. Na kama itakumbukwa kwamba mwezi mmoja uliopita mawaziri wa Tanzania na Kenya masuala ya viwanda na biashara walikutana na kutatua takriban kero 30 kati ya 63 ambazo zilikuwa zinasababisha bidhaa fulani na fulani zishindwe kuingia katika upande mmoja kutoka kwenye nchi hizi mbili. Kwa hivyo mahusiano haya ambayo anayatengeneza sasa kati ya Tanzania na nchi za nje ni kuhakikisha kwamba ule ustawi wa diplomasia ya kimataifa hasa katika masuala ya uchumi inarudi, kwa sababu Tanzania si kisiwa, na hivyo kupitia mahusiano mema na nchi za nje ndio unaweza kupata fursa zingine ikiwemo za kiuchumi, biashara na hata mambo mengine ya kiujuzi, hata ya masuala ya ajira na vitu vingine. Kwa hivyo ni azma ambayo ameeleza kwamba anataka kuona Tanzania inakuwa kinara katika masuala ya diplomasia ya kimataifa, na hilo amehakikisha kwamba litakuwa ni jambo ambalo analisimamia ili kuona Tanzania inarudi katika eneo lake lilokuwepo hapo mwanzo.
Asante sana Idi Uwesu kwa kueleza hayo yote kuhusiana na mkutano huo wa wanahabari na Rais Samia Suluhu Hassan. Na vile vile nikazungumza na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Deodatus Balile ambaye alikuwa ni miongoni mwa wahariri walikuwepo hii leo, lakini kikubwa nikataka kujua kile ambacho yeye anakiona katika siku hizi 100 za utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Nini tathmini yake?
Kwa kweli Rais Samia amekuwa mtu mwazi, amekuwa kiongozi ambaye anasimamia utawala wa sheria, na amekutana na makundi kadhaa. Alikutana na wazee wa Dar es Salaam, akakutana na kina mama pale Dodoma, akakutana na vijana pale Mwanza, leo amekutana na wahariri Ikulu. Kwa kweli tunafurahi sana kwamba hata yale yaliyokuwa matatizo makubwa ameyatanzua. Alianza na kwamba hataki kodi za damu, lakini pia akaeleza vyema tu kwamba anataka utawala wa sheria. Ameendelea kila sehemu, na leo amesema kwamba anataka kuifungua nchi, kwamba apate nafasi ya kuendelea kuitumikia nchi, kuifungua nchi. Kwa kweli ukimsikiliza hata majibu aliyotupa, kwa mfano hata magazeti yaliyokuwa yamefungiwa kama Mwanahalisi, Mawio na Macheo, amesema wale ambao wamekwisha maliza adhabu zao. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba ameeleza vizuri sana sana sana, na ni siku 100 ambazo ukiangalia, ingawa watu hawajawa na pesa mkononi, lakini wana furaha. Uhuru wa binadamu ni jambo la msingi sana.
Kwa yale ambayo unaweza kuyaainisha hivi sasa, umeainisha mengi tu, lakini yale ambayo kwa namna moja ama nyingine yanatoa mwelekeo wa utawala wake ni yapi?
Kwa mfano, TRA ilikuwa inaharibu biashara, na huwezi kusema kwamba utakuwa na nchi ambayo inaweza kupata mapato makubwa iwapo haifanyi biashara na wafanyabiashara, na wafanyabiashara ni sekta binafsi. Lakini akawaambia hataki kodi, na hilo sasa tumelishuhudia litekelezeka. Lakini leo amesupa taarifa kwamba wawekezaji waliopatikana kati ya mwezi wa 3 na mwezi wa 5 ni mara mbili ya wawekezaji waliopatikana katika kipindi hicho mwaka jana. Hii manake nini? Ni kwamba imani ya wawekezaji kwa nchi ya Tanzania imeongezeka. Amezungumzia swala la corona, kwamba chanjo wamepitisha uamuzi kwenye baraza la mawaziri. Anayetaka atachanjwa, asiyetaka atabaki kama alivyo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba anasema hatuwezi kuwa kisiwa, lazima tushirikiane na watu. Anataka ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi na vyama vya siasa, na amesema amekwishaanza kuzungumza na wanasiasa ili waangalie jinsi gani watakavyofanya siasa bila kuathiri utulivu wa nchi. Kwa hiyo mimi kwa kweli nikimwangalia, naona ni kiongozi ambaye analipeleka taifa katika eneo salama.
Mapokezi labda ya wananchi wa Tanzania, manake ameingia madarakani katika mazingira ambayo ni magumu na ni ya kihistoria, kwa sababu toka Tanzania ipate uhuru wake Tanganyika 1961 na kuungana na visiwa vya Unguja na Pemba, yani Zanzibar 1964, haijawahi kupitia kipindi ambacho rais aliyeko madarakani anapoteza maisha. Nini ambacho matumaini yapo kwa Watanzania?
Matumaini yapo kwa sababu sisi kwanza, Tanzania kuna utamaduni, kanuni, sheria na taratibu zilizozoeleka. Na ndio maana hatukupata shida alipofariki Rais Magufuli. Hatukupata shida katika misingi ya kisheria, kwa maana ya kwamba ilikuwa inajulikana bayana kwamba akifariki rais aliyeko madarakani kinachofuata ni nini. Kuna baadhi ya nchi sasa hivi wangekuwa wapo kwenye kimbilikimbi ya wajui kinachoendelea, wanavutana nani ashike nchi. Tulishuhudia majirani zetu hapa, alifariki rais aliyekuwa madarakani wakati alishachaguliwa rais mwingine ambaye alikuwa ni rais mteule, lakini ikaanza vurugu za kwamba anaapishwa spika kuwa rais kwa kipindi kiko wazi. Alivyofariki rais aliyekuwa madarakani, ikasemwa kwamba katiba ilikuwa inasema makamu wa rais ataapishwa kuwa rais, na ndilo lililotokea ndani ya siku. Kwa hiyo kwa Tanzania kwa kweli tuna utamaduni ambao tuuendeleze, ni utamaduni ambao unaendelea kufundisha hata nchi nyingine wauige na kuwa na siasa ambazo ni za kuzungumza, ni za maridhiano, badala ya kutumia misuli na mitulia.
Asante sana Balile kwa kueleza hayo yote. Balile ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, ambapo hii leo alikuwa ni miongoni mwa wahariri waliofika Ikulu jijini Dar es Salaam kusikiliza yale ambayo yameyazungumza Rais Samia Suluhu Hassan. Na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo tutaangalia hali ya maambukizo ya virusi vya korona nchini Uganda. Na karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Katika sehemu hii ya matangazo ya Kwa Undani sehemu ya pili, moja kwa moja tunaelekea nchini Uganda, ambapo tunaangazia hali ya maambukizo ya virusi vya corona, wakati ambapo hivi sasa hali inazidi kuwa mbaya kwa mujibu wa taarifa zinazoelezwa, licha ya serikali ya Uganda kuweka marufuku kadhaa, ambapo juma lililopita serikali ilitangaza siku 46 za marufuku kali ya watu kutotoka majumbani na kupiga marufuku mikusanyiko mbalimbali. Hayo yakiendelea, bado inaelezwa hali imekuwa tete juu ya virusi vya corona, wimbi la tatu, ambapo inaaminika kwamba virusi hivi ni vile ambavyo vimebadilika kutokea nchini India vinavyofahamika kama Delta. Kutaka kufahamu hali halisi jinsi ilivyo ya nchini Uganda, nazungumza na Bende wa Moto. Na Bende, hebu tueleze hali ikoje huko nchini Uganda?
Hali ya COVID sasa inaendelea kuwa mbaya sana. Watu wanakuwa wagonjwa sana, na vituo vya afya vimejaa na kufurika. Wagonjwa sasa wanaombwa pesa nyingi zisizopindikia. Watu wanaemba, wameanza kufa sasa kama panya tu huko hospitalini, na wengine wengi wanakufa ndani nyumba zao kwa wakati huu.
Lakini kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa, ni kwamba nyinyi wananchi wa kawaida mnaona kabisa kwamba kuna utofauti wa yale ambayo yanaendelea, hasa kuhusiana na virusi vya corona, kwamba mlipuko umekuwa mkubwa kiasi kwamba unaonekana kwa hali ya kawaida kabisa?
Ndio, kwa kweli jua hapa awali kila kilitokea kwa ajili ya uchaguzi uliokuwepo, na watu wakafikiri kwamba ni porojo ya siasa, lakini kwa wakati huu waliposhuhudia kwamba watu kama jamaa na marafiki, watu wakoo wanafariki, wakati huu ni wasasi. Lakini ingine ni kwamba nafikiri watu wa kawaida kwa upande mmoja hawalipoteza imani na viongozi, kwa sababu lazima ieleweke kwamba hapo awali mwaka uliopita wakati wa COVID iliyokuwa mwanzo la vita, serikali wa wakati ule huo ilijitahidi kuwasaidia watu ili waweze kunyanyua kazi yao na biashara ambayo ilikuwa imepotezwa, lakini ahadi hiyo haikutimiza vilivyo. Kwa hivyo ililetea sasa hii wimbi la pili, tena watu wakawa wagumu sana kuweza kuwekwa ndani ya nyumba, wakikumbuka yaliyopita ya mwanzo, yale walipopoteza kazi zao nyingi, hasa biashara. Na kwa wakati huu sasa, hiyo ndiyo ameleta janga likawa sasa, nafikiri ndiyo la kutisha sana, na nafikiri litaendelea kutisha zaidi kwa sababu ya ufisadi ambao unaendelea kwenye vituo vya afya, na jambo lililoongea hapo awali kwamba wengine wanaulizwa mpaka wapewe vituo vya afya vinauliza pesa nyingi sana kama malipo ya chini ili waweze kuhudumia mgonjwa. Naeleweke tena, watu wa Uganda wengine maskini hawana pesa hizo. Tunaongea juu ya mamilioni ya pesa kwa siku, milioni kama mbili. Hiyo ndiyo malipo ya chini zaidi kwa mgonjwa kuweza kuhudumia kwa siku moja. Na watu wa kawaida sasa wanajikinga, wanajaribu sana kujikinga. Wengi wao watoto wana, hilo ni la kwanza, lakini kwamba hawajumuiki tena kama watu nafikiri upande sasa wakati huu kwa ajili wanaona watu wenzao, naona watu wa jamaa, watu wa ukoo wao wanafariki kila siku, na hawafariki kwa uchache, fariki kwa nambari zilizo zaidi. 20, 25, 30 kwa siku. Kwa hivyo wasiwasi ndio huo. Imani ndiyo kwa wakati huu kwamba watu wameanza wao wenyewe mkichunga kama kuwa nayo imepoteza mwongozo, haina kufanya tena, vituo vya hapa vimejaa, vimefurika na hakuna uwezo tena. Vituo vilivyoko sasa nafasi ni hivyo vituo vya watu binafsi na haviwezekani pesa wanazouliza.
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa kwamba serikali imewaeleza hizo siku 46 zikimalizika, kuna uwezekano wa kuongezeka au hali itakuwa vipi? Manake hali tunaona maambukizi yanazidi kuongezeka.
Jana na juzi maambukizi, vipimo vilivyotolewa vinaonekana kama kwamba vinapungua, lakini tukiona vifo, tukiona magari inayosafirisha maiti mengi yao ikitoka kwenye vituo vya afya ikichukua maiti fulani zote za nchi, inaonekana kwamba hatuna tarajio lolote la kuweza kufikiri kwamba labda serikali itaondoa vikwazo hivi siku hizi 42 ambazo zilitangazwa zikimalizika. Endelea namna hii, hata kama nambari zinapungua kidogo, lakini watu wanaofariki kwa wakati huu labda siku zitaongezwa. Lakini siku zitaongezwa, wasiwasi ni kwamba watu inaonekana kama kwamba kwa wakati huo watakuwa wamechoka sana, kwa sababu wengi wao tena wamepoteza kazi kama vile ilivyokuwa hapo mwanzo. Watu hawana vyakula, serikali inaahidi kuwapatia vyakula au pesa waweze kununua vyakula, lakini mwendo wao sio sana huko, mwendo wa chini sana. Wiki moja sasa wanaongea, baraza la mawaziri limekaa kutoka asubuhi mpaka wakati huu hawajakata kauli, na wasiwasi ni kwamba watu watakapocheka itaonekana kwamba watapoteza imani tena, labda hiyo ndiyo itaweza kuleta wimbi la tatu, na hilo litakuwa la hatari zaidi.
Asante sana na Bendi wa Moto, na vile vile naomba radhi msikilizaji kwa mawasiliano ya simu hayakuwa mazuri sana, lakini ni sababu ambayo ilikuwa nje ya uwezo wetu. Tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.
Kaja kukudanganya, kakumbuka before. Takupenda paka useme po, kwako nitang'ang'ana, I will never let you go. Yeah, mtego ni nime nataka ndaboi kwa ukuta. Believe me, I don't lie. I'm ready to fly
with you, baby.
Yeah, mengi akasema kwa mami mire player, wanapenda tukigombana, eti na kuchezea. Rosa wa uma tumebaki kitetea, twende tukiongozana, wawili kama pea.
Munga kabati.
Mapeneza, nogecha tutoke.
Bebe munda kabati,
omesha, ahitote.
Fanya unajipinda, pinda.